Matto 19-chi bob. Iso bu gaplarni tugatgandan keyin Jalila hududini tark etdi. U Iordan daryosining sharq tomoniga, Yahudiya o'lkasining nargi tomoniga bordi. Bir talay olomon Isoga ergashib borgan edi. Iso u yerda xastalarga shifo berdi. Bir necha farzilar Isoning oldiga keldilar va uni sinamoqchi bo'lib so'radilar.
Qonunga ko'ra, erkak kishi har qanday sabab bilan o'z xotinidan ajralishi mumkinmi?
Iso ularga shunday javob berdi.
Nahotki sizlar azalda yaratuvchi odamlarni erkak u ayol qilib yaratdi degan so'zlarni o'qimagan bo'lsangizlar. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Bunga ko'ra, ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadilar. Xudo birga qo'shganni bandasi ajratmasin.
Farziylar esa Isoga dedilar.
Unday bo'lsa, nima uchun Muso erkak o'z xotiniga taloq xatini yozib berib jo'natib yuborsin deb amr bergan?
Iso ularga shunday javob berdi.
Sizlar bag'ri tosh bo'lganlaringiz uchun Muso xotinlaringiz bilan ajrashishga ijozat bergan. Ammo azalda bunday bo'lmagan. Men sizlarga shuni aytayin. Kim bevafolikdan boshqa sabab tufayli o'z xotini bilan ajrashib, boshqasiga uylansa, zino qilgan bo'ladi.
Shogirdlar Isoga dedilar.
Agar erkakning xotiniga nisbatan shunday majburiyati bo'lsa, uylanmagan yaxshiroq ekanda.
Iso esa shogirdlariga:
"Ha, bu ta'limotimni hamma ham qabul qilavermaydi."
dedi.
"Bu ta'limotim Xudo atagan odamlargagina tegishli. Ba'zi erkaklarning uylana olmasligiga ayrim sabablar bor. Ba'zilarining erkakligi tug'ma zaifdir. Boshqalari esa odamlar tomonidan bichilgan. Yana boshqalari osmon shohligi yo'lida uylanishdan voz kechadilar. Bu ta'limotni qabul qila oladigan qabul qilsin."
Iso bolalarimizga qo'l qo'yib duo qilsin deb odamlar Isoning oldiga bolalarini olib kelishdi. Shogirdlar esa bolalarini olib kelgan odamlarni koyidilar. Ammo Iso dedi:
"Bolalarga yo'l beringlar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir."
Iso bolalarning boshiga qo'l qo'yib duo qildi. Keyin o'z yo'liga ketdi. Shu mahal bir odam Isoning yoniga kelib:
"Ustoz, abadiy hayotga ega bo'lishim uchun qanday yaxshi ish qilishim kerak?"
deb so'radi. Iso unga dedi:
"Nega mendan yaxshi ish to'g'risida so'rayapsan? Faqatgina Xudo yaxshi-ku. Abadiy hayotdan bahramand bo'lishni istasang, Xudoning amrlariga rioya qilgin."
"Qaysilariga?"
deb so'radi u. Iso dedi:
"Qotillik qilma, zino qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil, o'zgani o'zingni sevganday sevgin degan amrlarga."
Yigit unga dedi:
"Bularning hammasiga amal qilib kelaman. Yana nima qilishim kerak?"
Iso yigitga aytdi:
"Agar komil bo'lishni istasang, borib mol-mulkingni sotib, pulini kambag'allarga tarqat. Shunda samoda xazinang bo'ladi. Keyin kelib, menga ergashgin."
Yigit bu so'zlarni eshitib, g'amgin bo'lib qaytib ketdi. Chunki uning mol-mulki ko'p edi. Iso shogirdlariga dedi:
"Sizga chinini aytayin. Boy odamning osmon shohligiga kirishi qiyin bo'ladi. Sizlarga yana shuni aytay. Boyning Xudo shohligiga kirishidan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osonroqdir."
Shogirdlar buni eshitib g'oyat ajablanishdi va:
"Unday bo'lsa, kim najot topa olar ekan?"
deyishdi. Iso ularga ko'z tikib dedi:
"Inson uchun bu imkonsizdir. Lekin Xudo uchun hamma narsaning imkoni bor."
Shunda Butrus dedi:
"Mana biz uy joyimizni tashlab sizning orqangizdan ergashib keldik. Buning evaziga nima olamiz?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Sizga chinini aytayin. Hamma narsa yangilanganda va inson o'g'li o'zining ulug'vor taxtida o'tirganda, mening orqamdan ergashib kelgan sizlar ham 12 ta taxtga o'tirib, Isroilning 12 qabilasiga hukmronlik qilasizlar. Men uchun uy joyini, aka-ukalarini, opa-singillarini, ota-onasini, bolalarini yoki yer mulkini tashlab ketgan har bir kishi bulardan 100 hissa ortiqrog'ini olib, abadiy hayotga ega bo'ladi. Ammo birinchi bo'lganlarning ko'plari oxirgi bo'ladilar. Oxirgilar esa birinchi bo'ladilar."